Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet. Find mere information på apostelkirken.dk.
Nåde være med jer og fred fra Gud, vor Far og Herren Jesus Kristus. Lad os bede. Vor Gud og Far i himlen, vi takker dig, fordi du modtog vor Herre Jesus Kristus i dit rige, da han havde givet sit liv for at frelse verden. Og vi beder dig, modtag også os, som er døbt til hans død. Lad os ikke gå tabt i frygt og vrede på sorgens dag. Lad os leve, som Herren ville, håbefuldt i hans tro, indtil du gør os til evigtid salige. Ved din korsfæstede og opstandende søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligåndens enhed, en sand Gud fra evighed og til evighed. Amen. Vi skal lytte til profetien om Herrens lidende tjener fra Esajas bog, kapitel 53. Hvem troede det, vi hørte? For hvem blev Herrens arm åbenbaret? Han skød op foran Herren som en spire, som et rodskud af den tørre jord. Hans skikkelse havde ingen skønhed. Vi så ham, men brød os ikke om synet. Foragtet og opgivet af mennesker, en lidelsernes mand, kendt med sygdom, en man skjuler ansigtet for, foragtet. Vi regnede ham ikke for noget. Men det var vores sygdomme, han tog. Det var vores lidelser, han bar, og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud, men han blev gennemboret for vores overtrædelser og knust for vores synder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om som får. Vi vendte os hver sin vej, men Herren lod al vores skyld ramme ham. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagtning, som et får, der er stump, når det klippes, åbnede han ikke sin mund. Fra fængsel og dom blev han taget bort. Hvem tænkte på hans slægt, da han blev revet bort fra de levendes land? For mit folks synd blev han ramt. Man gav ham grav blandt forbrydere og gravplads blandt de rige, skønt han ikke havde øvet uret, der fandtes ikke svig i hans mund. Det var Herrens vilje at knuse ham med sygdom. Når hans liv var bragt som skyldoffer, ser han afkom og får et langt liv, og Herrens vilje lykkes ved ham. Efter sin lidelse ser han lys. Han mættes ved sin indsigt. Min tjener bringer retfærdighed til de mange, og han bærer på deres synder. Derfor giver jeg ham del med de store, med de mægtige deler han bytte, fordi han hengav sit liv til døden og blev regnet blandt lovbrydere. Men han bar for de mange synd og trådte i stedet for syndere. Amen. Den næste tekst, vi skal lytte til, er et digt af den italienske forfatter Primo Levi, som overlevede et ophold i Auschwitz udryddelseslejr.
Hvis dette er et menneske, I som lever i sikkerhed i jeres varme huse, I der finder, når I kommer hjem om aftenen, varm mad og venlige ansigter, tænk over, om dette er et menneske, som arbejder i mudder, som ikke kender til fredag, som slås for en bid brød, som dør på grund af et ja eller et nej. Tænk over, om dette er en kvinde, uden hår og uden navn, uden styrke til at mindes, med tomme øjne og et goldt skød, som en frø om vinteren. Tænk over, at dette er sket. Jeg overantvorter jer disse ord. Lad dem mejsle jer ind i jeres hjerter. hjemme såvel som ude. Når I går i seng, når I står op, gentag dem for jeres børn. Eller måtte jeres huse falde sammen, sygdom ramme jer, og børnene vende sig fra jer.
Nu skal vi sammen læse et uddrag af vor Herre Jesu Kristi lidelseshistorie, som står anført bag i salmebogen fra side 1323. Så man har mulighed for at følge med i salmebogen, mens vi læser herop foran. Og mellem de enkelte læsninger synger vi de salmevers, som står anført i gudstjenestefolderen. Og vi læser først afsnittet Tornekroningen. Pilatus tog så Jesus og lod ham piske, og statholderens soldater tog Jesus med sig ud i borgen og samlede hele vagtstyrken om ham, og de klædte ham af og hængte en purpurkappe om ham, flettede en krone af torne og satte den på hans hoved, gav ham en kæp i højre hånd og faldt på knæ foran ham, hånede ham og gav sig til at hilse ham. Hil dig, jødekonge. Og de slog ham i ansigtet og spyttede på ham og tog kæppen og slog ham i hovedet og lagde sig på knæ og tilbad ham. Pilatus gik atter ud af borgen og sagde til dem, nu fører jeg ham ud til jer, for at I kan vide, at jeg ikke finder ham skyldig. Så kom Jesus ud med tornekronen og purpurkappen på. Pilatus sagde til dem, se, her er manden. Da ypperste præsterne og tempelvagterne så ham, råbte de, korsfæst ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, så tag I ham og korsfæst ham, for jeg finder ham ikke skyldig. Jøderne svarede, vi har en lov, og efter den lov skal han dø, fordi han har gjort sig selv til Guds søn.
Da Pilatus hørte de ord, blev han endnu mere bange, og han gik ind i borgen igen og sagde til Jesus, hvor er du fra? Men Jesus gav ham intet svar. Pilatus sagde så til ham, svarer du mig ikke? Ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig og magt til at korsfeste dig? Jesus svarede ham, du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis det ikke var givet dig ovenfra. Derfor har han, der udleveret mig til dig, større synd. Efter dette ville Pilatus løslade Jesus, men jøderne råbte, løslader du ham, er du ikke kejserens ven. En hver, som gør sig selv til konge, sætter sig op imod kejseren. Da Pilatus hørte de ord, førte han Jesus ud, og han satte sig i dommersædet på det sted, som kaldes Stenbroen, på hebraisk Gabbata. Det var forberedelsesdagen til påsken ved den 6. time. Pilatus sagde til jøderne, her er jeres konge. Der råbte de, bort med ham, bort med ham, korsfæst ham. Pilatus sagde til dem, skal jeg korsfæste jeres konge? Ypperste præsterne svarede, vi har ingen anden konge end kejseren. Da Pilatus så, at der ikke var noget at gøre, men at der tværtimod blev uro, ville han gerne gøre folkeskaren tilpas, og han besluttede, at deres krav skulle efterkommes. Han tog noget vand, og i skarens påsyn vaskede han sine hænder og sagde, jeg er uskyldig i denne mands blod. Det bliver jeres sag. Hele folket svarede, lad hans blod komme over os og vores børn. Da løslod han dem Barabbas, ham de krævede, ham der var kastet i fængsel for oprør og drab. Men lod Jesus piske og udleverede ham, så de fik deres vilje, for at han kunne blive korsfæstet.
Da tog statholderens soldater Jesus, tog purpurkappen af ham og gav ham hans egen klæder på. Så førte de ham ud for at korsfæste ham. Han bar selv korset. På vejen derud traf de en mand, som kom forbi, Simon af Kyrene, far til Alexander og Rufus. Han kom ud fra marken, og ham tvang de til at bære hans kors. Ham lagde de korset på, for at han skulle bære det bagefter Jesus. En stor folkemængde fulgte ham, deriblandt også kvinder, som jamrede og græd over ham. Jesus vendte sig mod dem og sagde, Jerusalems døtre, græd ikke over mig, men græd over jer selv og jeres børn. For der kommer dage, da man vil sige, salige er de, som ikke kunne få børn, de moderliv, som ikke fødte, og de bryster, som ikke gav die. Der skal man sige til bjergene, fald ned over os, og til højene, skjul os. For gør man sådan ved det grønne træ, hvad vil der så ikke ske med det visne? Også to forbrydere førtes ud for at blive henrettet sammen med ham.
De førte ham ud til det sted, som på hebraisk hedder Golgata. Det betyder hovedskalsted. De ville give ham vin krydret med myrra, men da han smagte det, ville han ikke drikke det. Og de korsfæstede ham, og sammen med ham to andre. Den ene på hans højre, og den anden på hans venstre side, med Jesus i midten. Således gik det skriftord i opfyldelse, som siger, og han blev regnet for lovbrydere. Og han blev regnet blandt lovbrydere. Det var den tredje time, da de korsfæstede ham. Men Jesus sagde, far, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Pilatus havde lavet en indskrift med anklagen imod ham og sat den på korset. Den lød, Jesus fra Nazaret, jødernes konge. Den indskrift læste mange af jøderne, for stedet, hvor Jesus blev korsfæstet, lå nær ved byen, og den var skrevet på hebraisk, latin og græsk. Jødernes ypperste præster sagde nu til Pilatus, skriv ikke jødernes konge, men han sagde, jeg er jødernes konge. Pilatus svarede, hvad jeg skrev, det skrev jeg. Da soldaterne havde korsfæstet Jesus, tog de hans klæder og delte dem i fire dele. En del til hver soldat. Også kjortlen tog de, men den var uden sammensyninger, et vævet stykke fra øverst til nederst. Derfor sagde de til hinanden, lad os ikke rive den i stykker, men trække lod om, hvem der skal have den. For sådan skulle det skriftord gå i opfyldelse. De delte mine klæder mellem sig. De kastede lod om min klædning. Så satte de sig der og holdt vagt over ham. Det gjorde soldaterne altså. Og folk stod og så på.
Men ved Jesu kors stod hans mor, hans mors søster Maria Klopas' hustru og Maria Magdalene. Da Jesus så sin mor, og ved siden af hende den disciple, han elskede, sagde han til sin mor, kvinde, der er din søn. Derpå sagde han til disciplen, der er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig.
Og de, der gik forbi, spottede ham og rystede på hovedet og sagde, nå, du som bryder templet ned og rejser det igen på 3 dage, frels dig selv, hvis du er Guds søn, og stig ned fra korset. Også ypperste præsterne og de skriftkloge og de ældste hånede ham på samme måde og sagde, andre har han frelst, sig selv kan han ikke frelse. Han er jo Kristus, Israels konge, den udvalgte. Lad ham nu frelse sig selv og stige ned fra korset, så vi kan se det. Så vil vi tro ham. Han har stolet på Gud. Lad Gud nu udfri ham, hvis han vil vide af ham. Han har jo sagt, jeg er Guds søn. Også røverne, der var korsfæstet sammen med ham, hånede ham på samme måde. Også soldaterne kom hen og hånede ham. De rakte ham eddike og sagde, hvis du er jødernes konge, så frels dig selv.
Den ene af de forbrydere, som hang der, spottede ham og sagde, er du ikke Kristus, frels dig selv og os. Men den anden satte ham i rette og sagde, frygter du ikke engang Gud, du som har fået den samme dom, og vi har fået den med rette, vi får kun løn som forskyldt, men han har intet ondt gjort. Og han sagde til Jesus, Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige. Og Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis.
Og da den sjette time kom, faldt der mørke over hele jorden, ind til den niende time, fordi solen formørkedes. Og ved den niende time råbte Jesus med høj røst, Eli, Eli, lema sabachthani. Det betyder, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Nogle af dem, som stod der og hørte det, sagde, hør, han kalder på Elias. Derefter, da Jesus vidste, at alt nu var fuldbragt, og for at skriften skulle gå i opfyldelse, sagde han, jeg tørster. Der stod et kar fyldt med eddike. Straks løb en af dem hen og tog en svamp og fyldte den med eddike, satte den på en isopstængel og satte den op til hans mund og gav ham noget at drikke, i det han sagde med de andre. Lad os se, om Elias kommer og tager ham ned. Da Jesus havde fået eddiken, sagde han, det er fuldbragt. Og Jesus råbte atter med høj røst, far, i dine hænder betror jeg min ånd. Da han havde sagt det, bøjede han hovedet og opgav ånden.
Lad os bede. Må min munds ord og vores hjerters tanker være dig til behag, o Gud. Amen. De syv korsord, som vi nu har læst, og som Kingos salme er digtet over, giver hver for sig et blik på korset. Eller måske rettere et blik fra korset. For det er jo derfra, de siges. Og det er Herren, som ser verden omkring sig fra korset, som siger ordene. Det er verden set fra korset. Ligesom i det berømte maleri af Salvador Dalí, hvor Herren, den korsfæstede, på korset ligesom er i himlen med en mørk himmel over sig. Og nedenfor ser man, jeg forestiller mig, det Galilea sø med fiskerbåde og et vy ud over verden, der strækker sig derfra. Sådan er Jesus syv korsord et blik fra korset på den verden, som vi alle sammen er en del af. Og i dag skal vi samle vores tanker om det første af de syv korsord. Nemlig, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså det første, Jesus siger. Det første udtryk fra hans blik på verden fra korset. Og det er jo altså et blik, der ikke søger gengældelse eller hævn, som ikke engang taler om genoprejsning, men som taler om tilgivelse. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Det er altså derfor, fordi de ikke ved, hvad de gør. Kingo, han udtrykker det i sin udlægning på den måde, så blinde går de syndens vej. Ja, hvis man er blind, så ved man ikke, hvor man går. Paulus, når han ser tilbage på sit liv i 1. Timotheus brev, har en lignende formulering. Han siger, barmhjertighed blev mig til del, for i min vantro vidste jeg ikke, hvad jeg gjorde. Så der er altså tale om en uvidenhed, som på en måde ikke ophæver skylden. Der er stadig brug for tilgivelse. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Men så måske fortæller os, at det her med skyld, det er en kompleks størrelse. Vi havde her i menigheden for mange år siden, ja, så mange er det vel heller ikke, en mand, der hed Frank. Frank Svensson. Nogle af jer kan sikkert huske ham, og jeg nævner hans navn, fordi han også stod offentligt frem med sin historie. Frank havde dræbt sin kæreste. Det var mange år siden. Og det havde præget hans liv efterfølgende. Og på et tidspunkt er der en journalist, der får nys om hans historie, og som opsøger ham i hans hjem nede i Sydhavnen. Jeg var selv til stede, da interviewet fandt sted. Og journalisten var selv sagt interesseret i, hvordan han ligesom forholdt sig til den mørke fortid. Så efter at have spurgt lidt til Franks hverdag, så siger han, er du plaget af skyld? Ja, siger Frank, det er jeg. Når jeg tænker på alle de mennesker, der sulter rundt omkring i verden, og hvor godt jeg sidder og har det her i min lejlighed, så kan jeg godt føle skyld. Og journalisten var ikke helt tilfreds, så han går et skridt tættere på og siger, men hvad med det, du gjorde dengang? Ja, sagde Frank, så det var mit livs store dumhed. Så det var altså egentlig ikke sådan, at det var noget, han i første omgang forbandt med skyld. Det var en historie, som han bar med på, og som var kompliceret, som handlede om, at han og hans kæreste var i misbrug, og de havde været på et værtshus sammen, når de var kommet op og skændes om, hvem der skulle betale for den næste øl. Og så var det endt med klammeri, og så gik de ud, og så havde han altså slået hende ihjel. Og han var i en tilstand, så han ikke kan huske, hvad der var sket før, lang tid efter. Han vidste ikke, hvad han gjorde. Derfor var det ikke i orden. Der var stadig skyld, der var brug for forsoning. Ikke med hende, det var for sent, men med ham selv, hans egen fortid og dem, de andre, som det berørte. Men sådan er det vel tit. Det er jo det, vi erfarer også i Café Exits arbejde, at når man kommer tæt nok på, så viser det sig, at det her skyldspørgsmål i virkeligheden er kompliceret. At der ofte er en historie bag, en historie, der handler om, at mennesker de har været udsat for svigt, eller at mennesker er blevet presset og har mistet kontrollen. Jeg husker en, der engang sagde, havde den kniv bare ikke ligget på det køkkenbord i det øjeblik, havde mit liv set helt anderledes ud. Sådan en lille detalje, en lille tilfældighed, der lige pludselig ændrer alt i et menneskes liv. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. Der er altså ikke tale om, at Jesus siger, de har ikke gjort noget forkert. De handler i uvidenhed. Der er ikke noget skyldspørgsmål. Nej, han siger, han undskylder dem ikke. Han siger, de har brug for din tilgivelse, far. Det de gør, det gør de i uvidenhed. Hvem er de, der har brug for faderens tilgivelse? Ja, det kan jo være disciplene, som havde svigtet Jesus, var flygtet, havde forrådt ham, fornægtet ham, og som glimrede med deres fravær, da Jesus hang på korset. De vidste ikke, hvad de gjorde. Nej, for deres tilstand var præget af angst. Og når man er angst, så ved man ikke altid, hvad man gør. Det er jo det, vi har set gang på gang i historien, er det ikke, at hvis en diktator skal have befolkningen i sin hule hånd, ja, så skal han skabe fornemmelsen af en brændende platform, af en umiddelbart forestående katastrofe, som gør, at nu må vi ophæve alt, hvad der ellers gælder af regler for menneskers omgang med hinanden. Nu er det en nødsituation, og vi må handle stærkt og modigt og på trods af almindelig sund fornuft. Ikke? Og så er det, at de her forfærdelige katastrofer har indfundet sig. Det var jo den mekanisme, som lå til grund for disciplernes svigt. De var angst for, hvad der ville ske, og så trak de sig tilbage. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gjorde. Nej, men den uvidenhed var ikke en undskyldning. Det var i en vis forstand en del af problemet. Det kan også være, at Jesus han har tænkt på romerne. Det var jo romerne, der forestod korsfæstelsen. Det havde jøderne ikke lov til selv at gøre. Henrettelsen var besættelsesmagtens privilegium. Og den motivation, der lå for handlingen fra romernes side, sådan som evangeliet gengiver det, det var jo tanken om, at vi er nødt til at have orden i det her samfund. Og hvis ikke vi får ham bragt i vejen, så kommer der oprør. Og et oprør, det kan meget vel sandsynligvis komme til at koste langt flere menneskeliv end det ene. Så selvom Pilatus altså var overbevist om, at han var uskyldig, så var han alligevel nødt til at bringe ham som offer, det ene menneske som offer for samfundet, for de mange. Og det er et offer, som dybest set ikke kan forsvares, fordi man kan ikke på den måde på vægtskålen sige, hvor meget er et menneske værd i forhold til 10. Den enkelte vejer lige så meget som gruppen. Og alligevel er det en form for menneskelig, en forståelig misforståelse. De vidste ikke bedre. De var politikere. De var folk, der var vant til at skulle håndtere magten. Og i det lys handlede det, som det gjorde. Men så kan det endelig være, og det er måske den mest nærliggende udlægning af teksten, at dem, der er tale om, det er de jødiske ledere. Det var jo dem, der trods alt havde bragt Jesus for romerne med anklagen om gudsbespottelse, og dermed sat hele den proces i gang, der førte til hans korsfæstelse. Det var dem, der stod bag det. Og nu ved jeg godt, at det er meget let for os med den her lange historiske baggrund at gøre os færdig med de jødiske ledere, skriftkloge, ypperste præster osv. og sige, de var bare misundelige, og det var i virkeligheden tab af magt, der fik dem til at handle så ondt. Det har uden tvivl været et element i det, men man kan vel også forestille sig, at de bare har fulgt deres overbevisning. Altså, at de virkelig var den overbevisning, at når et menneske stillede sig op og sagde sådan, som Jesus gjorde, ja, så er man nødt til at gribe ind. Og den måde, man griber ind på, det er forskrevet, det er blasfemi, det er gudsbespottelse. Han skal dø. Hvis det var sådan, det forholdt sig, og lad os bare antage det, altså at de virkelig handlede i overensstemmelse med deres overbevisning, kan vi så bebrejde dem? Der er et berømt citat af den middelalderlige teolog Pierre Abelard, hvor han siger, de mennesker, som korsfæstede Jesus, begik en stor synd, men de havde gjort en endnu større synd, hvis de mod deres samvittighed havde undladt at korsfæste ham. Og det er vel sådan, det er. Din samvittighed kan være på et galt spor. Den kan være misledt. Men det er altid bedre at følge din samvittighed et forkert sted hen, end slet ikke at følge din samvittighed. Der er ligesom ikke nogen vej udenom samvittigheden. Samvittighed, ordet siger det jo, er det, vi ved med os selv. Det, vi ikke kan løbe fra, vi ved. Hvis vi handler mod den, så mister vi vores integritet. Men måske kan vi skelne mellem overbevisning og samvittighed. At følge sin overbevisning, ja, det er jo at sige, jeg har en given opfattelse af, hvordan den her verden hænger sammen. Og den vil jeg gerne stå til måls for. Jeg vil gerne handle med integritet. Så derfor må jeg følge min overbevisning. Det er al ære værd. Sådan bør vi leve. Hvis vi levede mere sådan, så ville vi blive mere konsistente, sammenhængende mennesker. Men det er alligevel ikke helt det samme som samvittighed. For samvittighedens tale i vores indre, den taler med en anden stemme. Den taler mere lavmælt. Den siger ikke til os, så kan du så tage dig sammen og handle efter din overbevisning. Den siger snarere, ej, var det nu helt rigtigt, det du gjorde der? Og den taler på en måde, så vi kan høre den, men vi har svært til at lytte efter det, vi hører. Fordi den taler lavmælt, og fordi der kan være andre stemmer i vores liv, der taler meget højrystet. Og jeg forestiller mig, jeg kan ikke se det anderledes, end det må være sådan, at det at torturere et andet menneske, det må få den stemme til at tale i os og sige, nej min ven, sådan må man ikke behandle Guds skaberværk. Et menneske, der har skabt det Guds billede ligesom dig selv. Det er ikke rigtigt det her. Men måske der er andre stemmer, der har råbt højere og sagt, jo, vi er nødt til at have noget konsekvens her, og det står der jo trods alt i Mosebøgerne og så videre. Det kan være overbevisningens stemme, der har talt højt, og samvittighedsstemmen har hvisket. Men det mærkelige ved det er, at selvom den hvisker, så hører man den altid. Man lytter bare ikke altid til det, man hører. Og Søren Kierkegaard, han har sådan et fint udtryk, han siger et sted. Han taler om, at der hele tiden skrives med usynligt blæk. Altså ligesom noget blæk, der forsvinder ind i papiret. Men en dag, når vi træder frem i lyset, så vil det blive gennemlyst, og vil vi se, nå ja, jamen jeg vidste jo godt. Jeg vidste også godt dengang. Jeg formåede bare ligesom at fortrænge den stemme, og så lytte til de andre stemmer, der fortalte mig, hvad det var, jeg indlysende skulle gøre. Tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør. De mennesker, som Jesus taler det her til, ja, det kan være alle tre kategorier. Og dybest set, så er det jo et blik på hele verden, som man her med disse ord videregiver. Et blik, der siger, at vi ved ikke, hvad vi gør. At vi ikke kan overskue vores liv. Men ikke nok med det. Det er ikke bare overblik, vi mangler. Men vi ofte mangler evnen til at lytte til vores samvittighed. Til den stille stemme, som taler i os, og som gør os opmærksom på værdigheden i det menneske, vi møder, og betydningen af de små øjeblikke, som så let undviger os. Vi ved ikke, hvad vi gør. Men den uvidenhed er ikke, hvad skal man sige, en uvidenhed, som bare har brug for oplysning eller udredning, men det er en uvidenhed, som kalder på omvendelse. Og det er en uvidenhed, som har brug for tilgivelse. Jeg tænker tit på det i forbindelse med det, der sker i Gaza i øjeblikket. Det er jo så forfærdeligt og grusomt at læse om og se på. Men hvad skal man gøre? Hvordan skal man forholde sig til det? Og jeg har ikke noget klarsyn, som jeg her kan videregive til jer, men jeg tror, det må være sådan, at vi skal ikke vende blikket væk. Vi skal ikke tillade os selv at havne i en form for uvidenhed, så man bare lader ting ske. Og så vi bliver nogle af dem, der ser på, men ikke opfanger det, vi ser, ikke forstår, som ikke ved, hvad det er, vi selv er med til at bevidne. Så det er ikke først og fremmest forklaringer, der er brug for. Tilgivelsen er noget andet, og det er noget mere. Det handler om at sige, jamen jeg handlede i selvforskyldt uvidenhed. Jeg burde have vidst bedre. Det er netop denne tåge, som spreder sig over vores liv, når vi giver plads for frygt, eller begær, eller misundelse, eller mindre værd, eller små ambitioner. Den tåge, som får os til ikke at se vores medmennesker klart, og som kan føre til, at vi begår svigt. Ikke måske af samme størrelsesorden som dem, der stod der foran korset, men alligevel svigt i forhold til de mennesker, som er vores. I dag er langfredag. Det er i dag, vi mindes Jesu død på korset. Og ligesom vi i julen fejrer, at Gud han tog det på sig at blive menneske, sådan mindes vi i dag, at Jesus tog det på sig, som vi ikke selv kan bære. At han tog vores skyld, at han blev vores stedfortræder. At han gik den vej, som vi ikke kunne gå. Og han gjorde det ikke bare som et ideal, men som en stedfortræder. Og det er hans blik, som møder os fra korset. Og det er et blik, som kalder os til at bede med på hans bøn, der siger, Herre, tilgiv os, for vi ved ikke, hvad vi gør. Amen.